στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Με την πλήξη νενιασμένος έστεκα σε έναν βουνάριν, αντανίδα ο πικραμένος, μια αγγέλισσα στο χάδι.
Περπατούσα όπως πηγαίνει κάποιος ζωντανός στον Άδη. Κοίτα κάποια να διαβαίνει, κοίταν άγγελος και χάδι.
Τραγουδώντα προς το βράδι, τέλεγεν γλυκιά με χάρη. Όμορφη με γιον ζωχάρη, και χαράστον που με πάρει.
Τραγουδούσε με στο βράδι και γελούσε ο ουρανός. Λάμποσαν αυγερινός και δεν είμαι κανενός.
Λέγω της εγώ τυρά μου, θέλω σε και ας χαρυφίζω. Λέγει, δεν κράζει καρδιά μου, τη δική σου, σε να ζήσω.
Και της λέω, είσαι δικιά μου, το ξέρα πριν σε γνωρίσω. Και μου λέει, την καρδιά μου, αν σε ξέρει, θα ρωτήσω.
Τότε πάτω μπρόσω πίσω, τραγουδώντα μες στα όρη, όμορφη μου γιον ζωχάρη, βρίσκω κάποιον να με πάρει.
Θεέ μου, πώς να την κρατήσω. Φεύγει κι είμαι σαν νεκρός, λάμπει σαν αυγερινός και δεν είναι κανενός.
Δε για τούτον δεν μηνίσκω.
Έφυγε και η ομορφιά της,
να ποθώ την εμορφιά της,
έγινε φωτιά και λιώνω.
Πάσα μέραν πεθανίσκω, αν δεν δω την αφεντιά της. Ας γρικήσω τη λαλιά της κι ας με πάρουν χίλιοι χάρη. Όμορφη μου γιον ζωχάριν και χαράστον που με πάρει.
Ας ακούσω τη μιλιά της κι ας μου φέρει μόνο πόνο. Ας την άκουγα, αυτό μόνο, κι ας μην άλλαζε ο σκοπός. Λάμπω σαν αυγερινός και δεν είμαι κανενός.
Όντα λόγια ζαχαρένια.
Α, τι λόγια ζαχαρένια.
Τι λαλιάν ευλογημένη.
Τι μιλιά ευλογημένη.
Ιν τα χείλη.
Και τη χείλη κοραλένια.
Κουρελένα και φωνή χαριτωμένη. Αν τα λέγει χρυσταλένη, στέκοντας ένα βουνάριν. Όμορφη με, γιον ζωχάριν και χαράστον που με πάρει.
Και μια στάλα λυπημένη, γιατί κύλησε ο καιρός. Λάμπει σαν αυγερινός και δεν είναι κανενός. Αναφερθήκαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές στη συλλογή που έχει εκδοθεί πια χάρη στην εργασία της Θέμηδος Χιαπκαρά Πιτσιλίδου με τον τίτλο «Ρήμες Αγάπης», στη συλλογή 156 ποιημάτων που εγγράφησαν από Κύπριο ποιητή στην Κύπρο στο δεύτερο ήμιση του 16ου αιώνα. Λέγαμε ότι τα ποιήματα αυτά εγγράφονται στο μείζον εκείνη την εποχή ρεύμα του Πετραρχισμού και ότι αποτελούν εν μέρη, πιθανώς όμως και εν όλο, μεταφράσεις. Εκεί τουλάχιστον καταλήγει η σύγχρονη έρευνα, η οποία έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσει στην αρχήθεν διχογνωμία, σύμφωνα με την οποία ο Σάθας, που μας πρωτοσύστησε τη συλλογή, θεωρούσε ότι επρόκειτο για μιμήσεις πετραρχικών πρωτοτύπων και πιθανώς αναπτύξεις μεμονωμένων στίχων, ο Λεγκράν όμως αργότερα, που δημοσίευσε το ετρίτον της συλλογής, επέμενε πως πρόκειται για μεταφράσεις. Και λέγαμε πως έτσι κι αλλιώς το ότι είναι μεταφράσεις μόνον μειωτικό δεν μπορεί να θεωρηθεί. Λέγαμε πως αντιθέτως πρόκειται για το κατεξοχήν σημείο γονιμότητας αφού πρόκειται και για το σημείο στο οποίο δύο πολιτισμοί τέμνονται και αλληλοπεριχωρούνται. Πρόκειται για ένα σημείο όπου αναγνωρίζεις τον άλλον ως άλλον και ταυτοχρόνως με την ίδια κίνηση ανασυγκροτείς τον εαυτό σου έτσι ώστε να τον προϋποθέτει. Και λέγαμε επίσης ότι δεν πρόκειται καν για μια κατεξαίρεση περίπτωση. Αντιθέτως, το σημείο στο οποίο οι φόρμες τις οποίες υιοθετεί ο Κύπριος ποιητής πρωτογεννήθηκαν, το σημείο όπου γεννήθηκε το σονέτο και όπου η μπαλάτα διαχωρίστηκε από την αδιαχώριστη ως τότε μουσική της και όπου το καντσόνε ή άλλες μορφές απέκτησαν την αυτοτέλειά τους ως διαχωρισμένες ποιητικές φόρμες, είναι πριν ακόμη αρχίσει η τροχιά που όλα αυτά τα είδη θα τα μεταφέρει προς τη Βόρειο Ιταλία, ώσπου να τα υποδεχθεί η παρέα του Dolce Stil Nuovo, είναι η πολυφυλετική σικελία των αρχών του 13ου αιώνα. Είναι η αυλή του Φρεντερίκου του Δεύτερου, είναι μια περιοχή όπου Άραβες, Χριστιανοί Ευρωπαίοι, Εβραίοι, Έλληνες είναι όλοι ένα κράμα, όπως θα έλεγε και ο κατεξοχήν ποιητής της παγκοσμιοποίησης, ο Καβάφης. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, μια μετάφραση πρέπει να υφίσταται ως πρωτότυπο για να δικαιωθεί ως μετάφραση. Και αυτό ακριβώς έχει πετύχει σχεδόν στο 100% ο Κύπριος ποιητής. Δεν θα επικαλεστώ δική μου μαρτυρία, θα διαβάσω όμως ένα πολύ συγκινητικό κομμάτι από το επίμετρο της Θέμηδος Σιαπκαρά Πιτσιλίδου στο βιβλίο της, στην έκδοση δηλαδή των ποιημάτων για τα οποία μιλάμε, ένα κομμάτι ταυτοχρόνως που αποδεικνύει πως ο άνθρωπος που το γράφει καταλαβαίνει επί της ουσίας τι σημαίνει ποιήση. Λέει λοιπόν η επιμελήτρια ότι υπάρχει ένα δύστιχο με το οποίο ξεκινάει η δεύτερη στροφή του ποίηματος 127 της συλλογής και το οποίο προβλημάτισε κάποιους ερευνητές. Το δύστιχο αυτό είναι το εξής. «Όντας είδα να στεγνώνεις τα μαλλιά τα χρουσαφένια». Τι εννοεί ο ποιητής «να στεγνώνεις»? Σχολιάζει λοιπόν η Θέμης Σιαπκάρα Πιτσιλίδου. «Για μένα που δεκάδες φορές είχα δει τις κοπέλες της Κύπρου να στεγνώνουν τα λουσμένα τους μακριά πυκνά μαλλιά, αφήνοντας τα να πέφτουν ολόγυρα στους ώμους και επάνω στο πρόσωπο, ο στίχος 9 του 127 δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Γιατί συγχρόνως είχα δει και τη γεμάτη χάρη κίνηση να ανεβαίνουν τα χέρια προς το πρόσωπο για να παραμερίσουν κάπως τα μαλλιά, αυτά να στεγνώσουν πιο γρήγορα και το πρόσωπο να πάρει λίγη ανάσα. Και πάλι τα χέρια να φέρνουν τα μαλλιά επάνω από το πρόσωπο και να το σκεπάζουν». Όλην αυτή την ακολουθία των κινήσεων την είδε ο ποιητής και μας κάνει και εμάς να τη βλέπουμε με το να στεγνώνεις που την περιέχει. Και ήταν οι κοπέλες καθισμένες στο παράθυρο. Κάπως έτσι θα είδε και τη δική του κοπέλα ο ποιητής. Ή μέσα από την ανοιγμένη πόρτα του σπιτιού τους. Ή και στην αυλή, όπου παιχνίδιζε ο ήλιος και λαμποκοπούσαν τα μαλλιά, ακόμα και εκείνα που δεν ήσαν χρουσαφένια. Όλην αυτή τη θύμηση μου την είχε φέρει το να στεγνώνεις, όταν για πρώτη φορά, μια σκοτεινή κρύα μέρα του Παρισιού, διάβασα αυτό το στίχο σε φωτογραφία του χειρογράφου. Και αργότερα, όταν στην Υγρή Βενετία, τον ξαναδιάβασα από το ίδιο το χειρόγραφο. Πώς και γιατί να άλλαζα το όμορφο κείμενο του χειρογράφου? Υπενήσεται εδώ πέρα τις προσπάθειες να αναστηλωθεί ο στίχος που, λόγω του ότι φάνηκε ακατάληπτος, θεωρήθηκε και φθαρμένος. Και αργότερα ήταν η εικόνα που μου έφερνε τον στίχο τον τόσο ελληνικό, και ας αποδειχθεί ότι ο στίχος αυτός δεν είναι παραμετάφραση. Τον έκανε ελληνικό ο Κύπριος ποιητής. Και τον θυμόμουν το στίχο όταν έβλεπα μαλλιά να λαμποκοπάν απέναντι στην τραγική πια θάλασσα της Κερίνιας, σε ώρα που έγερνε ο ήλιος και τα σπίτια το Σάββατο ανάδυναν τη μυρωδιά από τη δάφνη, το ροσμαρίνι, τη λεμονιά και όλα τα άλλα φύλλα που είχαν δώσει τη μυρωδιά τους στο νερό που έλουσε τα μαλλιά. Την απόφαση να δοκιμάσω, να μεταφράσω τρόπος του Λέγιν, αλλά και επί της ουσίας πάλι, ορισμένα από τα ποίηματα που περιέχουν ήρημες αγάπης, την οφείλω στην προτροπή του Ευγένιου Ρανίτσι, ο οποίος ήθελε να συμπεριλάβει ορισμένα από αυτά τα ποίηματα σε μια ανθολογία που ετοιμάζει. Και πάλι έναν φίλο διάλεξα για να συνεργαστούμε σε αυτές τις εκπομπές, τον Κύριλο Σάρη. Συμφωνήσαμε μάλιστα, με δεδομένες πια τις μεταφράσεις μου, να απομιμηθούμε ένα παλιό, παμπάλαιο ευρωπαϊκό κόλπο. Είναι γνωστό πως στη μεταφραστική σχολή του Τολέδο, την πρώτη όπου υπήρξε μαζική παραγωγή μεταφράσεων από τα αραβικά στα λατινικά, δούλευαν τρεις άνθρωποι. Ο ένας διάβαζε φωναχτά το πρωτότυπο. Ο δεύτερος, καθώς το άκουγε, το μετέφραζε στα λατινικά με μια διαδικασία που θυμίζει μάλλον τους διερμηνείς στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρά τους μεταφραστές όπως τους φανταζόμαστε σκημένους στο τραπέζι εργασίας τους. Ο τρίτος κατέγραφε ό,τι έλεγε σε ένα είδος ρελέ ο δεύτερος. Έτσι είπαμε να διαπλέξουμε το πρωτότυπο και τη μετάφραση, σαν εγώ να μετέφραζα ακούγοντας τον Κυρίλο. Όμως αυτό δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Σκόπευε να δώσει μια γκάμα προβλημάτων και ενδεχομένως αδιέξοδων. Σε άλλα ποίηματα είναι δυνατόν να αναπαράγω στίχο-στίχο. Σε άλλα πάλι, η ανάγκη να ανασυστήσω τη φόρμα και η μετάφραση να υφίσταται ως ποίημα, η ανάγκη δηλαδή να μείνω πιστός, προϋπέθεται παραδόξως το να αποκλίνω. Και σε άλλα εν τέλει, η απόκληση άγγιζε τα όρια της ανάπλασης, δεδομένου ότι ήταν αδύνατον να μεταφραστεί ως είχε το πρωτότυπο και να κρατήσει, τι. Να κρατήσει τη δυνατότητά του να λειτουργεί ως μαντλέν, τη δυνατότητα που είχε ο στίχος 9 του ποίηματος 127 να ανασύρει μες στην επιμελήτρια που τον διάβασε μια κρύα ημέρα στο Παρίσι την ηλιόλου στη Λευκοσία, όπως ανασύστησε μες στον Προύστ το κομπρέ που η συνειδητή του μνήμη είχε αποθήσει. Ενώ όμως μπλεχτήκαμε σε αυτήν την διαδικασία, κατέστη φανερό και κάτι ακόμη, πως σήμερα το πετραρχικό ρεπερτόριο είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει για να μεταφράσει κάποιος. Γιατί? Ακριβώς επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στις απαρχές. Επειδή τα δροσερά του μοτίβα έκτοτε απολυθώθηκαν σε θεμελιώδεις για όλη τη μετέπειτα ευρωπαϊκή ποίηση κοινοτοπίες. Μια μετάφραση θα έπρεπε να αναστρέψει την πορεία της γυναίκας του Λότ. Και επειδή αυτό είναι αδύνατον να γίνει ή έστω μπορεί να γίνει πολύ περιορισμένα, κάθε μετάφραση, κατά ανάγκην, καταραίει σε ένα τέταρτο από την αλήθεια σκαλί, όπου αναγκαστικά εγκλωβίζει και στοιχεία αθέλητης, καλύτερα λοιπόν ακόμη η θελημένης παροδίας, και στοιχεία φθοράς, το χειρότερο από τα οποία είναι ότι αν κρούσεις τις χορδές των παλιών μοτίβων, ηχούν συναισθηματικά. Κάνοντας λοιπόν την ανάγκη φιλοτιμία, σκέφτηκα πως σε σχέση με την αποδραματοποιημένη απαγγελία του Κύριλου, έπρεπε η δική μου να είναι συνειδητά συναισθηματική. Συνειδητά σχεδόν μελό. Όσο για την παροδία, προκύπτει από τη συνύφαση. Έτσι, το τέγνασμα του Τολέδου αποσκοπούσε στο να καταγράψει όλη την γκάμα. Από το να ακουστεί πόσο ελληνικά είναι τα ελληνικά που δήθεν μεταφράζουμε, πόσο σχεδόν συμπίπτουν και όντως κάποιες στίχοι συνέπιπταν, ώστε να φανεί το πρόβλημα δεξίωσης της ίδιας μας της γλώσσας μες στη γλώσσα μας, της ίδιας μας της ποίησης μες στην ποίησή μας. Το ότι οι ρήμες αγάπης μπορούν να λειτουργήσουν ως θριαλίδα για την ανάπτυξη ενός τόσο ευραίος προβληματισμού είναι η τελική επισφράγηση της αξίας τους και είναι επίσης μια υπόμνηση για το ότι φιλολογική ανάγνωση στην ουσία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε διαβάζουμε εκδραματίζεται ξανά μέσα στο δικό μας παρόν. Αν δεν το διαβάζουμε, το παρόν είναι που γίνεται φτωχότερο και αστόχαστο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.